abaradde n'abajjanjabi mu ddwaliro lya gavumenti eddene ery'e Masaka bakukulumidde abasawo mu ddwaliro eryo eribajjako ekyojja mu miro basobole okufuna obuweereza. Bano basinzidde mu nteekateeka ya baraza eyategekeddwa abaddukanya eddwaliro lino okufuna ebisoomooza bannamasaka abajjanjabirwa mu ddwaliro lino bye bayitamu.
Nakwitako ngakwanga tunagala nakula kyayi abakyala abazaalawo bakitogambye lwaki abakyala bafa tugaana okujja wano nga tutya bivumo byammwe tetugaa katuzaire eri mubamulalwa nabaliwogeza omuntu ana okujja wano emulago
akiikidde gavumenti wano olwaleero tusaba otwala ensonga eno pulaivaeti wingi we bayaleeta ekizibu okufuuka Masaka pulaivaeti yonna esengulwe
nanaolwadda nanga wano ku mateneti omwana yafiira munda bannange tulaajaniddeawo omulwadde waffe wasiiko seerozi
ndayiranga ntyama mumaaso katonda omusawo yanzize ebbali naŋŋamba nti owaali wazze nammeka
buli lwejjawo neddaga balimba ligagenda oligule wali bali balijjawa.
Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Enyendo mu divisioni y'Enyendo Omukungwe Mariam Kaberuka ategeezezza nga bwe bagenda okussa amaanyi mu kutereeza obuweereza mu ddwaliro eryo.
Ku nguzi eri mu ddwaliro mbawa obukakafu kuba kati obululu bwawedde okuttira ku maaso abantu byawedde kubanga nooti nze era olwedde nnasindikidde crime intelligence team yaffe tojja kumanya ani gw'okolako mbeesiza nti tugenda kubeera ne bambega ku buli levo nja kujja nga ndi lubuto naye nga ndi mbega mubeere lwedde saawa yonna bannanga abawadde abasawo nabo bakaaba mubabbe ebintu.
Omumyuka akulira eddwaliro lino Dr. Mary Nyantaro ategeezezza nti enteekateeka ya baraza egenda kubayamba okwekuba mu ttooki.
Naye ebintu ebisinga bye mutubuulidde tetubibuusizza maaso, tulina ekitabo tubiwandiise era bwe tunaaba tuzzeeyo mu mitingi zaffe ez'enjawulo tugenda kwogera okubyekebejja tulabe engeri gye tuzikolako ensonga ezimu ne tuimpruvinga.
Wabula Dr. Nyantaro ategeezezza nga bakyalina okusoomoozebwa okw'omujjuzo gw'abalwadde mu ddwaliro lino ssaako abantu abeefunyiridde okwesenza ku ttaka ly'eddwaliro eryo n'abakozi abatamala n'ebizibu ebirala biri ku ddwaliro ery'e Masaka Regional Referral Hospital.